επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Καλημέρα, καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλους, με υγεία, με δύναμη, με αισιοδοξία και ειρήνη. Πριν από λίγο ο κύριος Μητσοτάκης πέρασε την πόρτα στο Υπουργείο Υγείας, μια επίσκεψη ουσίας, αλλά και με εντονότατο συμβολισμό. Τώρα η Βουλή εκλέγει στις 12 πρόεδρο τον κύριο Κωνσταντίνο Τασούλα. Είμαι σίγουρος ότι θα έχει ένα δύσκολο έργο. Ευχόμαστε από καρδιάς καλή επιτυχία. Ήδη υπάρχουν αντιδράσεις για την χωροταξία, δεν θα είναι οι μόνες φαντάζομαι. Τώρα, με αφορμή την ιστορία του σερβιτόρου στην Ρόδο, άλλωστε ακούστηκαν τόσα πολλά, μια εύκολη απάντηση είναι ότι ο νεαρός το έκανε για το μπουρμπουάρ και την πλάκα του. Δηλαδή, να έχουμε σε εξέλιξη μια ιδιότυπη συναλλαγή, ο κύριος τουρίστας πουλάει ιστορία, βιτρίνα, ίσως διθενισμό στη γυναίκα του, στην κοπέλα του, στην παρέα του, και ο άλλος κάνει πλάκα. Ενδεχομένως τον βρίζει στην πορεία, αλλά παίρνει και το καλό μπουρμπουάρ. Η ματαιόδοξη αυτοπεποίθηση συναντά την ανάγκη αλλά και την πλάκα, τον νεανικό αυθορμητισμό. Όμως επιστρέφοντας τον Μάικλ Σαντέλ, διερωτάται κανείς μαζί με τον διάσημο πολιτικό φιλόσοφο μέχρι πού μπορεί να φτάσει το χρήμα, τι ακριβώς αγοράζει εκτός από υπηρεσίες και υλικά αγαθά. Π.χ. είναι ηθικό να πληρώνουμε τα παιδιά μας για να διαβάζουν και να παίρνουν καλούς βαθμούς. Είναι ηθικό να πληρώνουμε ανθρώπους ώστε με την συνένεσή τους να δοκιμάζουν επικίνδυνα φάρμακα. Είναι σωστό να υπάρχουν υπηρεσίες αναμονής στην ουρά αφού έχεις εσύ καταβάλει το αντίστοιχο αντίτιμο? Μπορεί κάποιος να νοικιάσει το σώμα του ώστε μια εταιρεία να διαφημίζει ένα προϊόν? Μπορεί μια ασφαλιστική εταιρεία να πουλήσει την ασφάλεια ζωής ενός ηλικιωμένου σε τρίτο πρόσωπο ώστε όταν ο ηλικιωμένος πεθάνει να εισπράξει ο επενδυτής, εντός εισαγωγικών η λέξη, το ποσό της ασφάλειας? Το ζήτημα αφορά ένα παλαιό θέμα, ωστόσο στο παλαιό θέμα υπάρχουν νέα κεφάλαια. Αφορά στην ηθική της οικονομίας και στην γενικότερη αντίληψη ότι το χρήμα μπορεί να αγοράσει τα πάντα. Ο Σαντέλ θα πει πως από μια οικονομία της αγοράς έχουμε γίνει μια κοινωνία της αγοράς. Για παράδειγμα, στην Κίνα υπάρχει εταιρεία η οποία αναλαμβάνει να απολογηθεί εκ μέρους σου για κάτι που έκανες, για ένα σφάλμα που έκανες. Το σύνθημα της εταιρείας ήταν «Λέμε συγγνώμη για σένα». Με άλλα λόγια, αγοράζεις τη συγγνώμη σου. Δεν ξέρω αν σε όλα αυτά υπάρχουν απαντήσεις και αν υπάρχουν δεν θα είναι εύκολες. Η οικονομία όπως και η πολιτική έχουν υπερθερμανθεί και η ηθική και στους δύο τομείς είναι λίγη, ίσως και ελάχιστη. Θα ήταν μια απάντηση η ηθικοποίηση της οικονομίας? Μπορεί να συμβεί αυτό και σε ποιο βαθμό? Επί της ουσίας κρίνουμε ένα πολύ παλαιό θέμα. αυτό της εμπορευματοποίησης των ανθρωπίνων σχέσεων, αλλά και της διάβρωσης, θα λέγαμε, της πολιτικής από το χρήμα. Όμως και πάλι, ποια θα μπορούσε να είναι η καινούργια αυτή ηθική των αγορών, με ποιες κωδικές ονομασίες, ηθικές είναι πάντα ορθές και αποδεκτές? Ας κλείσουμε με το πανάρχιο επάγγελμα. Κάποιος ή κάποια προσφέρει το σώμα του συνειδητά για την σεξουαλική ικανοποίηση κάποιου άλλου, με αντάλλαγμα φυσικά ένα χρηματικό ποσό. Προφανώς η μέση σκέψη κατακρίνει αυτή την συμπεριφορά. Είναι όμως αποδεκτό στη βάση της ηθικής να ντου ή της απαγορευτεί να το κάνει? Τα τελευταία χρόνια, φίλες και φίλοι, είναι γεγονός ότι οι αξίες των αγορών έχουν περάσει σχεδόν διαβρώσει τον πυρήνα των ανθρώπινων σχέσεων. Οι αξίες των αγορών έχουν περάσει στην οικογένεια, στη φιλία, στην αλληλεγγύη. Γενικώς το χρήμα έχει εκτοπίσει άλλες αξίες όπως την αγάπη, την αρετή, το συναίσθημα. Δυστυχώς, και αυτά τα βλέπουμε πάλι, πώς να το πω, σε μεσητικά γραφεία πλέον, και μάλιστα τα βλέπουμε σε μεγάλο βαθμό. Μήπως ήρθε η ώρα η πολιτεία, αλλά και προσωπικά ο καθένας από μας, να βάλουμε ένα φρένο και να αρχίσουμε να μετράμε τελικά τι δεν μπορεί να αγοράσει το χρήμα. Όλα αυτά λοιπόν συμβαίνουν εδώ στην ΕΡΤ, στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Στον ήχο σήμερα ο Γιάννης Πρίντεζης, στην αρχισυνταξία και την παραγωγή της εκπομπής η Βασιλική Κολτσίδα. Στις μουσικές επιλογές η Ρα Πανανίδου, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ευαγγελία Χρούση και στα μικρόφωνα του πρώτου ο Θάνος Ιαφάκας. 210-60-09-604 και 605, πρώτο κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54-160 για τα γραπτά σας μηνύματα. Το βιβλίο που δίνουμε σήμερα είναι από τον Πατάκη, «Τα Πετροχελίδωνα», το υπογράφει ο Φερνάντο Αραμπούρου, ένα πραγματικά σπουδαίο βιβλίο. Η λέξη κλειδί είναι «Πετροχελίδωνα» στο 54-160 μαζί με το όνομά σας και το τηλέφωνό σας. Και τώρα είναι κοντά μας ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Κύριε Γεωργιάδη, καλή σας ημέρα, γεια σας και συγχαρητήρια.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.
Και εσείς να είστε καλά, καλή επιτυχία.
Γιατί στο Υπουργείο Εργασίας ήδη σε συνάντηση, εγώ το επαγγελματικό επιμελητήριο, ναι, και τον κύριο Χατζοδοσίου, τα χαιρετήματά του και όλη την ομάδα.
Τέλεια.
Είναι σε εργασία.
Είναι
τώρα,
σημαντικό να πετύχει το Υπουργείο Εργασίας για τον κόσμο, για τους εργαζόμενους, για τις επιχειρήσεις. Θέλω με δύο λέξεις να μου πείτε τι αλλάζει στους συνταξιούχους που εργάζονται και αν έρχεται όντως αναλογική κράτηση.
Υπάρχουν αναλυτικές ανακοινώσεις στη Βουλή, ενδεχομένως και μέσα στις προγραμματικές δηλώσεις, που δεν είχαν από τώρα εγώ τις λεπτομέρειες εδώ. Η γενική ιδέα είναι ότι δεν πρέπει ο συνταξιούχος να υφίσταται ποινή όταν θέλει να συνεχίσει να εργάζεται για τους λόγους. Mm-hmm. Δεν πρέπει η εργασία του να είναι ποινή.
Να τιμωρείται.
Ο συνταξιούχος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πληρώσει τα ένσημά του και παίρνει τη σύνταξή του γιατί πληρώσει τα ένσημά του δουλεύοντας 35 χρόνια. Άλλος 38, άλλος 40, δεν έχει δουλέψει ο κανένας. Λοιπόν, δεν μπορείς να πάρεις να του πεις του ανθρώπου. Δεν είναι σωστό μόνο να του λες τον άνθρωπο ότι επειδή αποφάσισε να δουλεύει παραπάνω γιατί θες να συμπληρώσει το εισόδημά σου, γιατί σου αρέσει. Μπορεί να σου αρέσει το λεπτό, παιδάκι μου. Δεν είναι μόνο θέμα ανάγκης. Ή γιατί προέκυψε μια ευκαιρία ότι πάω και σκόβω 30% τη σύνταξη. Αυτό είναι ποινή. Και είναι μια ποινή που έχει και κάποιες πολύ παράλογες τρεβλώσεις. Να φέρω ένα παράδειγμα. Είσαι ένας καλλιτέχνης και σου ζητά να κάνεις δύο εμφανίσεις ένα μήνα, να πας σε δύο συναυλίες. Εάν είσαι συνταξιούχος και κάνεις τις δύο εμφανίσεις, χάνεις το 30% τη σύνταξή σου. Άρα τι θα κάνεις? Ή δεν θα πας να κάνεις εμφανίσεις, ένα ενδεχόμενο, ή θα τις κάνεις εμφανίσεις και θα τις πληρώνεις μαύρα. Το πιθανότερο ενδεχόμενο.
Ναι. Εδώ έρχεται όντως αναλογική κράτηση ανάλογα με τις ημέρες.
Τη λεπτομέρεια σας είπα, θα τις πούμε στη Βουλή.
Mm-hmm. Θα επηρεάσει την ανεργία, θα εμπλουτίσει την αγορά με έμπειρα στελέχη, πολλές οι απόψεις.
Ακούστε. Όταν είχαμε ενεργία 25%, θα μπορούσαμε να λέμε το επιχείρημα, ρε παιδάκι μου, να μην δουλεύουν οι συνταξιούχοι, να δουλεύουν οι νεότεροι. Που είναι ένα επιχείρημα εκείνης της εποχής. Τώρα δεν είμαστε σε αυτή την εποχή. Είμαστε μια ενεργία γύρω στο 10% επισήμως. Αλλά αν γυρίζετε γύρω στην αγορά, το έλλειμμα εργαζομένων είναι αυτό το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει στην αγορά εργασίας που μπορεί να βρείτε στην Ελλάδα. Mm-hmm. Άρα, αν κάποιος θέλει να βρει εργασία στην Ελλάδα, μα θα βρει εργασία. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Αντιθέτως, υπάρχει έλλειμμα εργαζομένων σε πολλές κρίσιμες ειδικότητες. Λοιπόν, δεν έχω την πολυτέλεια ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να εργαστούν και θέλουν να εργαστούν. Δεν θα εργαστεί κανείς με το ζόρι. Το ανάποδο λέμε. Λέμε, θα παίρνει συντάξει σου
Και να μην τιμωρείται ο συνταξιούχος. Αυτό το 10% που μου είπατε σημαίνει και κάτι άλλο? Θα έχουμε κάποια εξέλιξη με τις τριετίες, ξεπαγώνουν?
Οι τριετίες έχουν παγώσει από την πτήση του 2012 έως ότου η ενεργία πέσει κάτω από το 10%. Mm-hmm. Αυτό έλεγε η πτήση. Αυτό έλεγε η απόφαση του 2012. Η απόφαση αυτή ισχύει. Όταν λέμε κάτω από το 10%, εννοούμε κάτω από το 10% σε ετήσια βάση. Τώρα είμαστε στο 10,6 σε ένα μήνα. Δεν είμαστε ακόμα δηλαδή...
Συνολικά είμαστε στο 11,4 που είμαστε.
Επίσης να σας πω και κάτι ακόμα, ότι η ανεργία όσο κατεβαίνει, κατεβαίνει πιο δύσκολα. Δηλαδή είναι άλλο το διάστημα του χρόνου που χρειάζεται την ανεργία από το 20-17 και άλλο από το 11-9.
Ναι.
Διότι σιγά σιγά μπαίνει στο σκληρό πριν να πιάσει ανεργία. Δεν είναι τόσο εύκολο.
Πότε το βλέπετε να συμβαίνει χρονικά αυτό? Θα το βλέπατε
με
στο 24?
Με το ρυθμό της οικονομίας όπως πηγαίνει, πιστεύω ναι, ότι κάποια στιγμή μέσα στο 2024 θα φτάσουμε στο 10 σε ετήσια βάση, λίγο αργότερα.
Οπότε μέσα στο 2024 θα ξεπαγώσουν και οι τριετίες. Αυτό λέτε?
Λέω ότι από την ώρα που πέσει η ανεργία σε ετήσια βάση κάτω από το 10% μπορούν να ξεπαγώσουν οι τριετίες. Δεν μπορούν νωρίτερα.
Ναι, και το βλέπετε μέσα στο 24.
Πιστεύω ότι όσο πηγαίνει η οικονομία θα είμαστε κάτω από το 10% σε ένα 1,5 χρόνο που σήμερα.
Με αφορμή το περιστατικό, κύριε Υπουργέ, στη Ρόδο, αλλά και τις συνθήκες γαλέρας που καταγγέλνουν οι εργαζόμενοι στον τουρισμό, ποιες είναι οι κατευθύνσεις του Υπουργείου?
Το περιστατικό της Ρόδου είναι λίγο διαφορετικό. Εγώ θέλω να είμαι πολύ προσεκτικός παρεμβάσεις του κράτους εκεί τους περιπτώσεις.
Επειδή υπάρχει συνένεση, γι' αυτό το λέτε.
Δεν είναι μόνο συνένεση. Εδώ οι εργαζόμενοι περίπου μας είπαν γιατί μας χάλατε τη δουλειά.
Ναι.
Είμαστε δυστυχισμένοι. Εδώ κάπου ένα λεπτό. Έχουμε ένα εργαζόμενο, ο οποίος λέει ότι εγώ με αυτή τη δουλειά βγάζω ένα πολύ μεγάλο εισόδημα με το οποίο καλύπτω τις ανάγκες του σπιτιού μου και της οικογένειας μου.
Mm-hmm.
Θα πάω εγώ να του πω, όχι, μη βγάζεις το εισόδημά σου. Δηλωμένο, φορολογημένο, άσπρο.
Ναι.
Τι θα το κάνω αυτό? Και θα το κάνω αυτό μάλιστα υπό το πρόσχημα της προστασίας του εργαζόμενου, να το καταστρέψω τη ζωή, ενώ το προστατεύω από τίποτε.
Το εγκρίνετε δηλαδή αυτό εσείς, το υιοθετείτε, εάν υπάρχει συνένεση του εργαζόμενου?
Εάν δεν παραβιάζεται κάποιος νόμος, είναι η σωστή απάντηση, τότε βεβαίως ο εργαζόμενος, εφόσον θέλει να κάνει μια δουλειά και δεν παραβιάζει κάποιος νόμος και τηρείται δηλαδή η εργατική νομοθεσία, μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά. Στην προκειμένη περίπτωση,
ναι, ναι,
το μόνο κομμάτι της εργατικής νομοθεσίας μπορεί να τεθεί υπό συζήτηση, και αυτό εξετάζομαι, είναι αν τηρείται η υγιεινή του εργαζόμενου, η ασφάλεια του εργαζόμενου. Δηλαδή, αν έχει προβλεφθεί το θερμικό φορτίο, αν ξέρω εγώ, πάθει εκείνη άλλη υποθυμικό επεισόδιο του νερού, πώς αντιμετωπίζεται, αν υπάρχει γιατρός στην επιχείρηση, αν τον βοηθήσει, αν συμβεί κάτι.
Άρα,
αυτά εξετάζουμε τώρα.
Άρα λειτουργεί νόμιμα, εφόσον διασφαλίζονται και όλα αυτά που μου λέτε. Δεν υπάρχει κάτι μεμπτό.
Στην προηγουμένη περίπτωση πρέπει να πω ότι και αυτά ακόμα η επιχείρηση θα είχε προβλέψει. Ο εργαζόμενος μπορούσε την δική μπλούζα αυτή τη προστασία από τον ήλιο, την θερμική. Φόρουσε καπέλο, δηλαδή ήταν σχετικά προστατευμένο.
Να το θέσω πολύ απλά. Εγκρίνεται αυτές τις πρακτικές? Ευθέως το ερώτημα. Δηλαδή, ο άνθρωπος αυτός παίρνει 100-200 ευρώ μπουρμπουάρ.
Τι θα πει αυτό? Τι θα πει αυτό?
Το υιοθετείτε, αυτή την πρακτική την υιοθετείτε?
Εγώ δεν θα έβγαινα επιχείρηση με αυτόν τον τρόπο, αν αυτό με ρωτάτε.
Ναι. Λέτε όμως δεν υπάρχει κάτι το παράνομο στην όλη ιστορία αυτή?
Λέω ότι είναι λίγο υποκριτικό να θέλω να πω ότι θέλω να προστατεύσω τους εργαζόμενους, και εργαζόμενοι που αμείβονται καλά και είναι χαρούμενοι να πάω να τους καταστρέψω τη δουλειά τους.
Μάλιστα. Θεωρείτε λοιπόν ότι σε αυτή την περίπτωση μια τέτοια παρέμβαση θα έχει αυτό το χαρακτήρα της καταστροφής της εργασίας τους?
Αυτό σου λέει ότι εγώ περνάω καλά, κύριε, και φτιάχνω το ζωή μου.
Καλά, μπορεί κάποιος να πει, ξέρω εγώ, αν γαυγίζω 10 φορές την ημέρα, περνάω καλύτερα. Θα το κάνουμε ως εργαζόμενοι? Αυτό λέω.
Έχοντας δει κάποιες ταινίες αμερικάνικες, νομίζω έχω δει κάποιους να δουλεύουν σε κάτι μόλι στην Αμερική για να κάνουν κάτι τέτοιο και αυτά που λέτε.
Ναι, ναι, ναι. Και εγώ τα έχω δει.
Ελπίζω να μην τα δω στην Ελλάδα. Ελπίζω πραγματικά να μην τα δω στην Ελλάδα.
Μα βλέπουμε ανθρώπους να διαφημίζουν καταστήματα εστίασης,
διμένη κοτόπουλα. Και του παλιού του τετράδι του καιρού τη Εστατική, τον σέβομαι και λέει: όχι, κύριε Γεωργιά, το θέμα είναι αξιοπρέπεια. Το δέχομαι απόλυτα, έτσι.
Είναι σημαντικό και αυτό, έτσι.
Όχι σημαντικό.
Πολύ
είναι
σημαντικό.
Αλλά πώς ορίζει την αξιοπρέπεια αυτού του εργαζόμενου? Αυτός ο τιμός λέει: εγώ είμαι εξαιρετικά αξιοπρεπής.
Ναι.
Δηλαδή θα αποφασίσω εγώ για αυτόν τη θεωρία αξιοπρέπεια? Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι εννοώ.
Απόλυτα καταλαβαίνω. Αλλά το,
δηλαδή,
θέμα, το θέμα είναι αν υπάρχει.
Η κυρία που ήρθε στη Βουλή ήταν αξιοπρεπόστημένη.
Ποιο ή?
Η κυρία που ήρθε στη Βουλή, η κυρία Κεφαλά.
Μάλιστα.
Ήταν αξιοπρεπόστημένη για τη Βουλή. Εγώ λέω όχι. Εκείνη λέει ναι. Δεν ναι. έχει δίκιο από του δυο μα.
Πρέπει
να φτιάξω νόμο και να πω.
Νόμο αισθητική.
Να μπαίνει φυλακή αν τίνεται έτσι.
Εκεί θα είχαν πάει πολύ μέσα, ξέρετε.
Καταλαβαίνετε, σα λέω.
Απόλυτα. Πιστέψτε με, απόλυτα.
Η περί αξιοπρέπεια είναι μια περισσότερο φιλοσοφική συζήτηση. Εδώ μιλάμε τα στην ουσία.
Πολιτική
ήταν δηλωμένο εργαζόμενο. Ήταν δηλωμένο. Παίρνει τα ένσημά του. Τα παίρνει. Τηρήθηκε η ασφάλειά του. Φαίνεται, το τονίζω αυτό ακόμα είναι υποψήφιο.
Ότι τηρήθηκε. Άρα όλα νόμιμα.
Ο ίδιο εργαζόμενο είναι χαρούμενο. Δήλωσε απόλυτο χαρούμενο. Οι υπόλοιποι δράστε στην εποχή δήλωσαν χαρούμενοι. Ήταν απόλυτο χαρούμενοι. Και μα επαναστήθηκαν την επιχείρηση.
Λοιπόν, πάμε τώρα.
Θα πω εγώ ότι επειδή το λέω πρόεδρο των συνδικαλιστών να μείνει αυτό προ δουλειά.
Λέω κάτι άλλο τώρα.
Άρα ας χαμηλώσουμε. Είναι άλλο πράγμα η αδήλωτη, η ανασφάλιση εργασία, η παράνομη, όλα αυτά.
Οι κακές συνθήκες εργασίας. Ευθέως το ερώτημα.
Αν θέλετε να συζητήσουμε για τον τουρισμό και την πολύ κακή εικόνα πολλών καταλυμάτων.
Ναι, θέλω. Θέλω με μια λέξη. Αν υπάρχει, η αίσθηση που έχετε εσείς, αν υπάρχει εικόνα γαλέρας για τον εργαζόμενο κόσμο στον τουρισμό.
Στο κομμάτι του τουρισμού, στις συνθήκες διαβίωσης των εργαζομένων, η Ελλάδα έχει μεγάλο πρόβλημα.
Μάλιστα. Μεγάλο πρόβλημα.
Και σκοπεύω να ασχοληθώ πολύ με αυτό το θέμα.
Θα αλλάξει νομοθεσία, θα γίνει πιο αυστηρή.
Σκοπεύω να ασχοληθώ πολύ με αυτό το θέμα. Ένα κεφάλαιο είναι να πηγαίνουν καλά οι επενδύσεις και να πηγαίνει καλά.
Προφανώς.
Ένα άλλο κεφάλαιο, πράγματι, εδώ μπαίνει η αξιοπρέπεια που λέτε, οι συνθήκες διαβίωσης των εργαζομένων είναι αξιοπρεπείς.
Ναι. Δεν μου δίνεται κατεύθυνση αν θα αλλάξει ο νόμος, αν θα γίνει πιο
αυστηρός. Από τώρα την πρώτη μέρα
αυστηρός.
Είναι λίγο.
Κάτι να κερδίσω.
Είναι θέματα
εγώ
τα οποία τα εξετάζουμε. Αναγνωρίζω όμως ότι υπάρχει πραγματικά μεγάλο πρόβλημα.
Κάτι να κερδίσει και ο δημοσιογράφος. Έτσι δεν είναι. Πιστεύετε ευθέως το ερώτημα ότι μετά τις εκλογές της 25ης Ιουνίου θα πρέπει να ανοίξει μια συζήτηση για το 5% ως όριο εισόδου στη Βουλή?
Αυτή τη στιγμή είμαι υπουργός εργασίας, ασχολούμαι με το Υπουργείο, δεν παίρνω σε γενικές συζητήσεις. Αφήστε να τελειώσουμε προγραμματικές δηλώσεις, να κάνουμε τα πρώτα μαθήματα εδώ. Θα έχουμε χρόνο για πολιτικές συζητήσεις. Αυτό θα ρωτήσετε κάποιον.
Να πάμε στις αυξήσεις λίγο γενικότερα στους εργαζόμενους και στο δημόσιο. Εντάξει, θα μου πείτε τώρα, εμπλέκονται πολύ σε αυτό. Θέλω να ρωτήσω πότε θα φανούν αυτές οι αυξήσεις στην πράξη. Τι έχει κατά νου η κατεύθυνση της κυβέρνησης? Έχετε μιλήσει.
Η οικονομία μας εξακολουθεί να υπεραποδίδει. Όλες μας οι προεκλογικές δεσμεύσεις ισχύουν. Ο στόχος είναι στο τέλος της δεκαετίας να έχουμε μια σημαντική αύξηση περίπου 25% στο μέσο μισθό στην Ελλάδα. Αυτός είναι ο στόχος.
Ναι.
Και αυτό θα επιτευχθεί.
Πότε θα ξεκινήσει αυτή η αύξηση, από το 24?
Ήδη ξεκινάει η αύξηση. Το έλλειμμα στην αγορά, να πάρουμε στον τουρισμό φέτος,
ναι,
δεν είναι αυτές που ήταν πριν από δύο χρόνια. Δεν έχουν καμία σχέση. Είναι πολύ ψηλότερες. Γιατί είναι πολύ ψηλότερες? Υπάρχει έλλειμμα εργαζομένων στον τουρισμό. Πράγματι, πολλές τουριστικές επιχειρήσεις θεώρησαν και θεωρούν ότι η λύση στο έλλειμμα εργαζομένων στον τουρισμό είναι να φέρουμε εργαζόμενους στο εξωτερικό. Που είναι μια τελευταία λύση, για να είμαι ειλικρινής. Εγώ λέω κάτι άλλο. Λέω, παιδιά, πληρώστε τα χρήματα που δικαιούται. Βάλτε λίγο πιο βαθιά σου επιχείρηση στο χέρι, στην τσέπη, και θα βρείτε εργαζομένους. Αλλά αν ο σκοπός να παίρνεις εργαζόμενο όσο τον έβρισκες πριν από 10 χρόνια, ναι, εκεί θα βρεις. Άμα όμως σκοπός να πληρώνει τον εργαζόμενο τα λεφτά που σήμερα αξίζει η εργασία του, ανάλογα το πώς πηγαίνει η οικονομία, θα βρεις.
Ναι. Αυτά όλα θα τα δούμε να ψηφίζονται μέσα στο καλοκαίρι, Ιούλιο, ακόμα.
Αυτό δεν χρειάζεται νόμο. Αυτό είναι η λειτουργία αγορά, έτσι. Ήδη έχουν συμβάσει στον τουρισμό. Σήμερα ο μέσο μισθό έχει φτιάξει αρκετά.
Ναι, για τις υπόλοιπες αυξήσεις που είπατε μέχρι να φτάσουμε στο τέλος της τετραετίας.
Η αύξηση του βασικού μισθού γίνεται στην αρχή κάθε χρόνο. Δεν γίνεται νωρίτερα και υπάρχει νόμος ψηφισμένος.
Οπότε μιλάμε για τις αρχές του 2024. Μπαίνει ζήτημα επιστροφής δώρων στο δημόσιο, κύριε Υπουργέ?
Αυτό είναι τελείως έξω από τις δικές μου αρμοδιότητες.
Ναι.
Αγαπητέ, εγώ είμαι υπουργός εργασίας. Είμαι τελείως έξω.
Το γνωρίζω, κύριε Υπουργέ, αλλά πολλές φορές έχετε ασχοληθεί και με άλλα. Ένα τελευταίο ερώτημα ενός φίλου, μήνυμα. Τι θα γίνει, λέει, με την προσάυξη της σύνταξης των εργαζόμενων συνταξιούχων? Υπάρχει διάταξη, λέει, αλλά δεν έχει ενεργοποιηθεί.
Όλες οι διατάξεις θα τηρηθούν.
Μάλιστα. Λοιπόν, θερμά ευχαριστώ, κύριε Γεωργιάδη. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια στο νέο σας Υπουργείο. Φίδωλος ο κύριος Γεωργιάδη σε πολλά από τα ζητήματα. Σε κάποια όλα όμως μας μίλησε ανοιχτά και για το θέμα με τις τριετίες. Το βλέπει μέσα στο 24. αφού και η ανεργία εκτιμά ότι τότε κάπου εκεί θα πέσει κάτω από το 10% ώστε να ξεπαγώσουν οι τριετίες. Έχω την εντύπωση ότι αν συμβεί αυτό, ενδεχομένως οι αυξήσεις να φτάσουν ακόμα και το 30%. Για το περιστατικό στην Ρόδο, εξέφρασε την άποψη ότι τηρήθηκε ο νόμος, ότι από τη στιγμή που υπήρξε και η συνένεση του σερβιτόρου, τηρήθηκε ο νόμος, ότι όλα έγιναν νόμιμα. Από εκεί και ύστερα μίλησε γενικότερα για τις συνθήκες στον τουρισμό και εκεί είπε ότι υπάρχει ζήτημα, υπάρχει θέμα και ότι θα ασχοληθεί προσωπικά με το ζήτημα αυτό. Και βέβαια ότι στο ξεκίνημα της κουβέντας μας αυτό που είπε ο κύριος Γεωργιάδης, ότι δεν θα πρέπει ο συνταξιούχος που εργάζεται να τιμωρείται. Ξαναλέω, γιατί τρέξαμε λίγο στην εισαγωγή μας, τα Πετροχελίδωνα είναι το βιβλίο που δίνουμε σήμερα, δύο αντίτυπα από τον Πατάκη, ένα πραγματικά σπουδαίο έργο. Και το υπογράφει ο Φερνάντο Αραμπούρο, ο οποίος γεννήθηκε στο Σαν Σεμπαστιάν το 1959. Να πούμε επίσης, σπούδασε Ισπανική Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο της Σαραγώσα και από το 1985 μένει στην Γερμανία. Κατά συνέπεια, Πετροχελίδωνα, η λέξη κλειδί στο 54-160, μαζί με το όνομά σας και το τηλέφωνο σας. Λοιπόν, έχουμε πολλές καλημέρες στην κυρία Ελένη Μπαλτά, στον κύριο Γιώργο Δεμήρη. Καλημέρα, σας ευχαριστούμε για την παρέα, στον κύριο Βασίλη Χάσκη, στην κυρία Σωτηρία Ρέκα, στην κυρία Καραστεργίου Κατερίνα, στην Ηρώ, καλημέρα. Και για άλλη μια φορά, καλό υπόλοιπο Τρίτης. Ο φίλος μου λέει, μετά από 9.45, μετά από μια τέτοια εισαγωγή με αυτό το θέμα, ο όρος καπιταλισμός έπρεπε να ακουστεί. Διαφωνώ κάθετα με αυτό που λέτε για την δημόσια τηλεόραση και διαφωνώ κάθετα όχι γιατί εργάζομαι σε αυτό τον τομέα, αλλά γιατί έχω άμεση εικόνα. Έχω εικόνα από το πρωί ως το βράδυ του τι συμβαίνει. Διαφωνώ κάθετα με το σχόλιο σας. Ο κύριος Δεμήρης, είπαμε καλημέρα, σας ευχαριστούμε για την παρέα. Ο κύριος Χαλιός Κώστας, καλημέρα. Η κυρία Αναστασία Σαββοπούλου, ο κύριος Σταύρος Στεριουλάς, ο κύριος Νίκος Κακλίδης. Πάμε όμως στον κύριο Διονύση Τεμπονέρα, πολλά τα θέματα και με τον ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Τεμπονέρα, σας ευχαριστώ για την τιμή, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές μας.
Το κλασικό ερώτημα, πώς εξελίσσεται η επόμενη μέρα στον ΣΥΡΙΖΑ?
Κοιτάξτε, είναι δεδομένο ότι το αποτέλεσμα των εκλογών της προηγούμενης Κυριακής είναι ακόμα νοπό. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει υποστεί μια στρατηγική ήττα. Σε σχέση με το 2015 έχει χάσει άνω του 50% της εκλογικής του δύναμης και επιρροής. Και μάλιστα αυτό έχει συμβεί, αν το μελετήσει κανείς ως εκλογικό αποτέλεσμα, ανεξαρτήτως γεωγραφικού προσδιορισμού ή ανεξαρτήτως κοινωνικής ομάδας. Mm-hmm. Αν θα μπορούσαμε να συμπτύξουμε και να παραθέσουμε τους δύο βασικούς άξονες, τις δύο βασικές αιτίες, ένα εκ των οποίων επίσης το αποτέλεσμα αυτό, είναι πολλές βεβαίως οι αιτίες, αλλά οι δύο βασικές είναι ότι πρώτον δεν κατόρθωσε ο ΣΥΡΙΖΑ να αποτυπώσει σαφή και οριοθετημένο ιδεολογικό πολιτικό στίγμα, και το δεύτερο είναι βεβαίως ότι δεν κατόρθωσε να γίνει μαζικό κόμμα, δηλαδή να έρθει σε μια επαφή με τους μαζικούς χώρους, με την νεολαία, με την αυτοδιοίκηση, με τα συνδικάτα, με τα επιμελητήρια. Βεβαίως, η πορεία του ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να αξιολογηθεί μόνο με βάση την τελευταία τετραετία. Όταν κλείνει ένα ιστορικό κύκλο που ξεκίνησε ουσιαστικά το 2012 και από την μεγάλη, αν θέλετε, προτροπή του ΣΥΡΙΖΑ να πάμε σε μια κυβέρνηση αριστεράς, πρέπει να αποτιμηθεί στο σύνολό του ολόκληρο ιστορικό κύκλο. Ναι. Άρα, εδώ χρειάζεται μια διεξοδική ανάλυση, χρειάζεται μια αποτίμηση και μια αυτοκριτική όλη τη πορεία αυτή. Αλλά βεβαίως αυτή η αυτοκριτική θα πρέπει να είναι και δημιουργική. να αποτυπώσει πολιτικές θέσεις, πολιτική ταυτότητα και πολιτική φυσιογνωμία. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να γίνει κατά την άποψή μου μέσα από ένα ταυτοτικό συνέδριο, ένα συνέδριο έκτακτο, ένα συνέδριο που θα αποτυπώσει το συσχετισμό και τις διαθέσεις και των μελών και των φίλων του ΣΥΡΙΖΑ όπως έχουν διαμορφωθεί τα νέα δεδομένα μετά και την αποχώρηση βεβαίως του Αλέξη Τσίπρα. Και αυτό θα πρέπει να γίνει με ηρεμία, με νυφαλιότητα.
Πότε?
Θα πρέπει να γίνει συνδεταγμένα.
Πότε?
Να οψί μου είναι σαφές. Αυτό θα, δεν υπάρχει χρόνος να γίνει αυτό μέσα τον Ιούλιο, τον Αύγουστο ή τον Σεπτέμβριο. Αυτό θα πρέπει να γίνει μετά τις αυτοδιοικητικές εκλογές.
Νοέμβριο.
Θα πρέπει να δοθεί.
Κάπου εκεί.
Θα πρέπει. Νομίζω Νοέμβριος είναι ένας μήνας όπου πράγματι αφήνει ένα περιθώριο να γίνει ο δημοκρατικός διάλογος στη βάση του κόμματος, να υπάρξουν πολιτικές αποφάσεις. Γιατί αν θέλετε, κύριε Σιαφάκα, αυτό είναι το κρίσιμο κατά την άποψή μου. Να φτιαχτεί κόμμα. Να φτιαχτεί ένα κόμμα το οποίο θα προκύψει όχι με βάση μια πλατφόρμα ενός υποψηφίου Προέδρου, δηλαδή να προκαταβάλουμε τη διάθεση του συνεδρίου μέσα από μια πλατφόρμα πολιτική που θα παραθέσει ο εκάστοτε υποψήφιος Πρόεδρος, αλλά αυτό να γίνει από τη βάση του κόμματος, να μιλήσει δηλαδή η δημοκρατία των μελών και των φίλων του ΣΥΡΙΖΑ, κοιτώντας όχι προς τα μέσα, μέσα από μηχανισμούς και συνεννοήσεις, αλλά κοιτώντας μέσα από την κοινωνία. Δηλαδή να βάλουμε και την κοινωνία στο παιχνίδι του συνεδρίου αυτού, για να αποφασίσει από ποιους θέλει τελικά να εκπροσωπηθεί. Ποια θα πρέπει να είναι η φυσιογνωμία, ποια θα πρέπει να είναι η κατεύθυνση, ποια θα πρέπει να είναι η στρατηγική του κόμματος.
Με ποιο όλα τρόπο λοιπόν μπορεί να γίνει? Έχετε βάλει μια πλατφόρμα στην κυριολεξία, δεν σας διέκοψα γιατί σας ακούω έτσι με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πώς ακριβώς μπαίνει στο παιχνίδι η κοινωνία? Μέχρι τώρα ξέραμε ότι η κοινωνία ψηφίζει τον πρόεδρο και τα λοιπά, τα μέλη. Τώρα πώς ακριβώς θα μπει πιο δυναμικά η κοινωνία σε αυτή την πολιτική υπόθεση της αλλαγής του κόμματος?
Όταν ανοίξει ο προσυνδιακός διάλογος, η υπόθεση ενός κόμματος της αριστεράς και δι' της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν μπορεί να αφορά μόνο μερικές χιλιάδες μέλη του κόμματος. Θα πρέπει να εμπλακούν δεξαμενές σκέψεις, θα πρέπει να εμπλακούν όλοι οι πολίτες. Όλοι οι πολίτες πρέπει να κοιτάνε προς τα συνέδρια των κομμάτων και εφόσον έχουν τη διάθεση ή συντάσσονται με μια συγκεκριμένη ιδεολογική πολιτική ταυτότητα, να κοιτάξουν, να μπολιάσουν, να συνεισφέρουν.
Ακόμα
να...
και αν δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ, λέτε.
Βεβαίως. Είναι τα συνέδρια αυτά των κομμάτων αυτών πρέπει να κοιτούν πρωτίστως έξω προς την κοινωνία και δευτερευόντως σε επίπεδο μηχανισμών ή σχηματισμών στο εσωτερικό.
Έχετε...
μπορεί να γίνει, ναι, και με το δημόσιο διάλογο, με τις δημόσιες παρεμβάσεις, με αρθρογραφίες, μπορεί να γίνει με παρεμβάσεις οι οποίες αφορούν, αν θέλετε, και ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να μην είναι φιλικά διακείμενοι απαραίτητα.
Ναι, έχουν την άλλη άποψη. Θα μπορεί να ψηφίζει, θα μπορεί να έχει και δικαίωμα ψήφου αυτός που είναι φίλος ή εν πάση περιπτώσει έχει ένα ενδιαφέρον για τον ΣΥΡΙΖΑ, θα μπορεί να παρεμβαίνει στα τεκτενόμενα με τέτοιο τρόπο.
Κατά την άποψή μου, κύριε Σιαφάκα, το συνέδριο αυτό πρέπει να είναι και καταστατικό συνέδριο. Και βάζω εδώ ένα δεύτερο ζήτημα. Πρέπει να είναι και καταστατικό το συνέδριο αυτό, γιατί θα πρέπει να αναλύσουμε ξανά το μοντέλο των κομμάτων. Αν δηλαδή υπάρχουσα πυραμιδική μορφή των κομμάτων, ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες. Κατά την άποψή μου, τα πυραμιδικά κόμματα έχουν αυτή τη στιγμή διέρχονται μια σοβαρή κρίση, όχι μόνο στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να δούμε πώς θα μπορέσουμε και ποια επιλογή θα κάνουμε, προκειμένου να μπορέσουμε να βάλουμε στο παιχνίδι του ενδιαφέροντος όλο και μεγαλύτερο κομμάτι της κοινωνίας, υπό την έννοια ότι υπάρχει μια αποστασιοποίηση από αυτό που ονομάζουμε κομματικό φαινόμενο. Υπάρχει μια διακριτότητα και υπάρχει μια διάθεση της νεολαίας κυρίως να μην ασχολείται καθόλου με αυτό που ονομάζουμε πολιτική με επί κεφαλαίο. Εκεί λοιπόν υπάρχουν διάφορες σκέψεις. Μπορεί μια άποψη να λέει αυτή τη στιγμή ότι θα πρέπει ενδεχομένως η πολιτική ηγεσία να εκλέγεται από τη βάση του κόμματος στη λογική ότι υπάρχει μια δημοκρατική λειτουργία η οποία δεν επιτρέπει σε εσωτερικά σχήματα να προκαταλάβουν τις εξελίξεις. Υπάρχει μια άλλη άποψη, η οποία λέει ότι ένα συνέδριο που έχει εκλεγμένους αντιπροσώπους του κόμματος και επειδή ακριβώς τελικά αφορά την φυσιογνωμία του κόμματος, αυτό θα πρέπει να αποφασιστεί από τους συνέδρους. Δεν έχω έτοιμες απαντήσεις, γιατί βρισκόμαστε σε μια εποχή τεκτονικών αλλαγών και συνεχώς.
Δεν έχετε κάποια προσέγγιση, αν θα πρέπει να ισχύσει αυτό το πρώτο που είπατε, η πολιτική ηγεσία?
Είμαι υπέρ των δημοκρατικών λειτουργιών και ακριβώς το κομμάτι που νομίζω ότι πρέπει να εμπλέξουμε ολόκληρη την κοινωνία, ειδικά στη συγκυρία αυτή, δεν είναι θέση αρχής αυτό που λέω, έχει να κάνει με την τρέχουσα συγκυρία. Νομίζω ότι μια δημοκρατική λειτουργία όπου θα εμπλέκονται όλοι οι πολίτες και θα έχουν δυνατότητα να αποφασίσουν και τον πρόεδρο, ο οποίος βεβαίως είναι κομμάτι της φυσιογνωμίας του νέου πολιτικού σχηματισμού. Βεβαίως εκεί η άποψή μου είναι, ή κλείνω προς την άποψη, εν πάση περιπτώσει, ότι θα πρέπει να υπάρχει μια τέτοια δυνατότητα όπως αυτή που σας ανέφερα.
Ναι, οι πολίτες δηλαδή να εκλέγουν και την πολιτική ηγεσία, όχι μόνο τον πρόεδρο, αλλά και την...
Επαναλαμβάνω, αυτό δεν είναι θέση αρχής. Αυτό έχει να κάνει με τις ιδιαιτερότητες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην ελληνική κοινωνία και με την κρίση η οποία υπάρχει στο λεγόμενο κομματικό φαινόμενο.
Κλείνεται υπέρ αυτής της απόψεως.
Βεβαίως.
Να εκλέγεται η πολιτική ηγεσία στο σύνολό της, του ΣΥΡΙΖΑ, από το λαό, από τους πολίτες.
Όχι, μιλάμε για τον πρόεδρο σε πρώτη φάση. Έχουμε και ένα δοκιμασμένο μοντέλο του προηγούμενου συνεδρίου, όπου εξελέγει και το κεντρικό καθηγητικό όργανο, δηλαδή του ΣΥΡΙΖΑ,
μάλιστα,
η λεγόμενη κεντρική επιτροπή. Αυτό είναι ένα μοντέλο το οποίο λειτουργήσε, έσπασε, αν θέλετε, σε μεγάλο βαθμό, όχι απολύτως όμως, το εμπόδιο το οποίο υπήρχε διαχρονικά στα κόμματα της αριστεράς, τους λεγόμενους μηχανισμούς οι οποίοι προσπαθούν με έναν τρόπο να αναπαραχθούν. Από εκεί και πέρα, έχει θετικά και αρνητικά. Θεωρώ και εκτιμώ ότι στην τρέχουσα συγκυρία και μετά από μια τέτοια εκλογική συντριβή με βάση το αποτέλεσμα των εκλογών της προηγούμενης Κυριακής, αυτό ενδεχομένως να είναι το πιο ορθό να επαναληφθεί, ακριβώς για να μπορέσει να αποτυπώσει και να βάλει περισσότερο κόσμο στη συζήτηση.
Διαφορετικά, κράτησε αυτό που είπατε στο ξεκίνημα της συζήτησης, ότι πρέπει να γίνουμε κόμμα. Ερώτημα πρώτον, δεν είστε κόμμα αυτή τη στιγμή? Και έκανε αίσθηση, κύριε Τεμπονέρα, αυτό που είπατε μεταξύ άλλων, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα εξαϊλωθεί αν συνεχίσουμε με συνταγές του παρελθόντος. Δηλαδή,
θα πρέπει να αποκτηθεί άμεσα πολιτική ταυτότητα και πολιτική φυσιογνωμία. Εγώ, κάνοντας μια αυτοκριτική όχι μόνο της τελευταίας τετραετίας, αλλά όλης της προηγούμενης περίοδου, έχω εντοπίσει συγκεκριμένες αδυναμίες, προκειμένου, αν θέλετε, οι αδυναμίες αυτές να καθορίσουν ένα σαφές ιδεολογικοπολιτικό περιεχόμενο, το οποίο θα αεριοθετείται. Εκεί ακριβώς, με τη διευθύνη όλων μας και μου συμπεριλαμβανομένου, σαφώς δεν θεωρώ τον εαυτό μου, φυσικά, δεν κατορθώσαμε να δώσουμε στην κοινωνία, και αυτό είναι και ένα από τα αίτια της ΣΥΤΑ, όπως σας είπα, ένα σαφές πολιτικό στίγμα για το ποια συμφέροντα τελικά θέλουμε να εκπροσωπήσουμε. Το σύνθημά μας, όπως έχω γράψει και το σχετικό κείμενο, η δικαιοσύνη παντού, η κοινωνία για όλους, δεν αντιλαμβάνεται ή δεν προσδιορίζει ότι μέσα σε μια κοινωνία δεν είναι μια κοινωνία ισότητας αυτή. Υπάρχουν αντικρουόμενα ταξικά συμφέροντα, υπάρχει μια ταξική διαστρωμάτωση η οποία είναι υπαρκτή, και αυτές τις αντιθέσεις θα πρέπει να τις φέρνουμε στο προσκήνιο και να απαντάμε και να λέμε στην κοινωνία ποια είναι τα στρώματα εκείνα τελικά τα οποία θέλουμε να εκπροσωπήσουμε. Δηλαδή με ποιους και για ποιους.
Διαφορετικά,
όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει το σοβαρό ενδεχόμενο να υπάρχει μια οριστία στις πολιτικές θέσεις, να υπάρχει μια ρευστοποίηση του πολιτικού προγράμματος, να μην υπάρχει μια σαφή στρατηγική και μια σαφή πολιτική στόχευση, και αυτό ανάλογα με τη συγκυρία ή ανάλογα με το πόσο ισχυρός είναι ο αντίπαλος, πολλές φορές να σε μετατοπίζει στις πολιτικές θέσεις, δημιουργώντας συνθήκες πολιτικής αναξιοπιστίας και καιροσκοπισμού.
Συγγνώμη, αναξιοπιστίας και.
Πολιτικού καιροσκοπισμού, δηλαδή να ετεροκαθορίζεις με βάση συγκυρία.
Υπάρχει ο κίνδυνος σε μια τέτοια, αν θέλετε, εξέλιξη, ελοχεύει ο κίνδυνος και του μονοψήφιου ποσοστού?
Όποιος νομίζει ότι έχει δεδομένο στο τσεπάκι του είτε το 31,5% όπως θεωρούσαμε και εμείς εσφαλμένα ότι υπάρχει από τις εκλογές του 2019, ή κάποιος θεωρούσε παλιότερο δεδομένο το 36% ή οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα, οι πρόσφατες εκλογικές αναμετρήσεις τον έχουν διαψεύσει πικρά. Αν θέλετε, η παλιά φουρνιά, η παλιά αριστερή λέγανε ότι η αριστερά είναι ένα διαβατήριο το οποίο χρειάζεται συνεχώς ανανέωση μέσα στην κοινωνία. Άρα εδώ δεν υπάρχουν, αν θέλετε, δεδομένες καταστάσεις. Πολύ περισσότερο όταν βρισκόμαστε σε ένα ρευστοποιημένο πολιτικό περιβάλλον, με τεκτονικές γεωπολιτικές αλλαγές, σε έναν κόσμο ο οποίος άλλαξε και αλλάζει με δραματικούς και ταχύτατους ρυθμούς, έναν κόσμο ο οποίος τα νοήματα και οι διαιρέσεις έχουν χάσει, αν θέλετε, την αξία τους, ακόμα και η παλιά, υπάρχει βεβαίως και πάντα επαρκή αντίθεση ιδεολογική αριστεράς και αριστεράς, αν θέλετε, έχει υποχωρήσει σε αυτό που λέμε ασφάλεια-ανασφάλεια, όπως το ζήσαμε τουλάχιστον στην τελευταία εκλογική αναμέτρηση. Μεγάλη επιτυχία του Μητσοτάκη, που έχω ξαναπεί, ήταν ότι κατάφερε ουσιαστικά να ταυτίσει τη συντήρηση και τη στασιμότητα με την ασφάλεια και τη δική μας προοδευτική αλλαγή όπως συστηριζόμασταν με την ανασφάλεια και την αβεβαιότητα. Υπάρχουν διαφορετικές διαιρετικές τομές, κυρίως μέσα στην ελληνική κοινωνία, που είναι μια κουρασμένη κοινωνία από διαδοχικές και αλλεπάλληλες κρίσεις, με αποτέλεσμα ο κόσμος να ψάχνει μια, όχι κανονικότητα όπως λέγεται, αλλά μια κοινωνική ασφάλεια, κατά την άποψή μου. Να έχει δηλαδή σταθερό μισθό, να έχει αξιοπρέπειες συνθήκες εργασίας, να μπορεί να έχει πρόσβαση και να πληρώνει, αν θέλετε, υπηρεσίες οι οποίες πράγματι του κάνουν τη ζωή του καλύτερη, να μην φοβάται να μπει μέσα στο σούπερ μάρκετ, να μπορεί να πληρώσει το ρεύμα, να μην έχει μόνιμο άγχος αν η τράπεζα τον πάρει τηλέφωνο και θα χάσει το σπίτι του. Όλα αυτά λοιπόν δημιουργούν μια νέα συνθήκη, την οποία ένα συνέδριο πρέπει να την αποτυπώσει, να την εκτιμήσει και βεβαίως από τα κάτω να δημιουργηθούν εκείνοι οι άξονες, οι πολιτικοί άξονες, πάνω στους οποίους θα χτίσουμε έναν φορέα σύγχρονο, της αριστεράς βεβαίως, ο οποίος θα έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά.
Το οποίο, ο οποίος φορέας μπορεί να είναι και κάτι άλλο από τον ΣΥΡΙΖΑ, να είναι ένα εντελώς νέο κόμμα, με άλλα χαρακτηριστικά, με άλλο όνομα, με άλλα σύμβολα. Δεν είναι η ουσία αυτή, αλλά λέω, μήπως υπάρχει και αυτή η σκέψη.
Κύριε Σαφάκα, είτε το ονομάσει κάποιος συνέδριο επανίδρυσης, επανεκκίνησης, εκβάθρων θεμελίωσης ή οτιδήποτε άλλο, η ουσία είναι ότι υπάρχει ανάγκη διαλόγου γύρω από την ανάγκη συγκρότησης της αριστεράς του 21ου αιώνα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο αφορά όχι μόνο το ΣΥΡΙΖΑ, θα έλεγα, αλλά ολόκληρη την αριστερά.
Την μετεξέλιξη του σε σοσιαλδημοκρατικό κόμμα θα την αποκλείατε, θα την βγάζατε από το κάδρο? Να μετεξελιχθεί ο ΣΥΡΙΖΑ σε ένα τέτοιο κόμμα, πιο κεντρό, πιο σοσιαλδημοκρατικό?
Κύριε Σιαφάκα, ένα συνέδριο θα αποφασίσει τι θέλουμε. Θα σας πω τι εκτιμώ εγώ προσωπικά ότι δεν θέλουμε. Δεν θέλουμε ούτε μια δεξιά παροχημένη σοσιαλδημοκρατία, δεν θέλουμε όμως και μια αριστερά της διαμαρτυρίας, η οποία διστάζει να αναλάβει κυβερνητικές ευθύνες. Τα υπόλοιπα όλα είναι θέματα μακρού διαλόγου, τον οποίο φαντάζομαι τώρα λίγο δύσκολο να μπορέσουμε να κάνουμε.
Και τώρα το καθοριστικό ερώτημα, το οποίο δεν ξέρω αν θα απαντηθεί. Εσείς προσωπικά θα είστε υποψήφιος? Έχετε δώσει εξετάσεις προεκλογικά, επιτυχείς εξετάσεις, αυτό το έχουν κρίνει φίλοι, γνωστοί και αντίπαλοι σας. Θα είστε υποψήφιος?
Κύριε Σαφάκη, εγώ ενώπιον της πολιτικής γραμματείας κατέθεσα ένα κείμενο συμβολής, μια πολιτική πρόταση, την οποία βεβαίως θα πάω και στην Κεντρική Επιτροπή, υπό την έννοια ότι η πολιτική γραμματεία δεν είναι. Είναι καθοδηγητικό όργανο, το οποίο εισηγείται στο ανώτατο όργανο του κόμματος, το οποίο είναι η Κεντρική Επιτροπή. Αυτή είναι αρμόδια να αποφασίσει. Στο κομμάτι λοιπόν που η Κεντρική Επιτροπή θα λάβει τις αποφάσεις, αναλόγως και εγώ μετά θα μπορώ να σας πω αν θα συμμετέχω σε μια διαδικασία. Αν με ρωτάτε, και προκαταβολικά αυτό είμαι σε θέση να σας το πω, αν μπορώ να συμμετέχω σε μια διαδικασία όπως αυτή αποτυπώνεται στον πολιτικό χάρτη ή στον οδικό χάρτη, ο οποίος έχει προκύψει με βάση την πρόταση της πολιτικής γραμματείας, η απάντησή μου είναι ότι έχω μια διαφωνία από θέση αρχής. Μια θέση αρχής που, αν θέλετε, δεν συμβαδίζει με τις αρχές και τις αξίες, χωρίς να υποτιμώ και χωρίς, αν θέλετε, να με έμφωνε κανέναν οποιονδήποτε άλλο. Είναι κάτι το οποίο, αν θέλετε, ρωτάτε.
Διαφωνείτε με τι ακριβώς? Γιατί ξέρετε, εμείς και οι πολίτες δεν είναι και ειδικοί στα κομματικά. Εσείς, με ποια είναι η διαφωνία σας?
Θεωρώ ότι δεν πρέπει να υπάρξει μια προσπάθεια να προσδιορίσουν τα πρόσωπα τις πολιτικές, αλλά οι πολιτικές τελικά να προσδιορίσουν τα πρόσωπα, κύριε Σιαφάκα.
Ναι, είναι σημαντικό αυτό, το έχω ακούσει και από άλλους ηγέτες, από άλλων κομμάτων. Εάν συμβεί αυτό, εσείς προσωπικά σας ενδιαφέρει να ασχοληθείτε, να είστε υποψήφιος? Εάν συμβεί αυτό, αν αποφασιστούν οι πολιτικές που έχουν το στίγμα σας.
Κύριε Σαφάκα, σε ένα συνέδριο όπου η πολιτική ταυτότητα, η πολιτική φυσιογνωμία, η ιδεολογικοπολιτική πλατφόρμα είναι αποτυπωμένη, ο καθής, όχι μόνο εγώ, μπορεί να δει αν χωράει ή αν δεν χωράει. Αυτό όμως είναι κάτι το οποίο θα εκτιμηθεί αν και εφόσον υπάρξει μια επιλογή διενέργειας και διεξαγωγής ενός συνεδρίου, επαναλαμβάνουμε τα χαρακτηριστικά που σας ανέφερα.
Από ό,τι αντιλαμβάνομαι και θέλω να με κρίνετε αυστηρά σε αυτό που θα πω, το αφήνετε ανοιχτό. Βάζετε τις προϋποθέσεις, έχετε βάλει την πολιτική φόρμουλα και το αφήνετε ανοιχτό.
Νομίζω ότι αυτό προκύπτει και στις καταληκτικές παραγράφους του κειμένου το οποίο δημοσιοποίησα. Νομίζω ότι είναι σαφές αυτό.
Πώς ακούσατε, αλήθεια, τη συνεργασία Χτσιόγλου Χαρίτση? Είναι θεμητή μια τέτοια συνεργασία πολιτικά?
Δεν γνωρίζω αν υπάρχουν τέτοιες συνεργασίες. Επαναλαμβάνω όμως, δεν μένω, θυμώ όλους τους συντρόφους μου, τους σέβομαι και τους εκτιμώ απεριόριστα. Ειδικά τα συγκεκριμένα πρόσωπα τα θεωρώ εξαιρετικά και σπουδαία. Πρέπει να σας πω όμως ότι εδώ δεν, επαναλαμβάνω, είναι κάτι το οποίο αφορά τον έναν ή τον άλλον. Είναι κάτι το οποίο αφορά το κόμμα συνολικά, τα μέλη, τους φίλους και τελικά, επαναλαμβάνω, ολόκληρη την κοινωνία. Ας μην κάνουμε μια προσπάθεια, προτείνω εγώ, η δική μου πρόταση είναι αυτή, να προκαταλάβουμε εξελίξεις με βάση μια πολιτική πλατφόρμα ή κάποια ειδικά χαρακτηριστικά ενός προσώπου. Έχω την αίσθηση ότι η κοινωνία έχει αγωνία να μιλήσει, ότι ο δημοκρατικός κόσμος, ο προοδευτικός κόσμος που έχει ενταχθεί στο ΣΥΡΙΖΑ, ο κόσμος που ψάχνει με αγωνία να βρει διέξοδο σε μια κατάσταση που είναι πράγματι πάρα πολύ δύσκολο στο ελληνικό πολιτικό στερέωμα, πρέπει να εκφραστεί. Ας τον αφήσουμε να εκφραστεί, ας τον αφήσουμε να γίνει συνδιαμορφωτής της πολιτικής πρόστασης και του πολιτικού σχεδίου. Είμαι βέβαιος, κύριε Σιαφάκο, ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άξιοι και πανάξιοι σύντροφοι οι οποίοι θα θελήσουν να ηγηθούν τις προσπάθειες αυτές.
Μεταξύ αυτών και εσείς, είπατε, αν και εφόσον.
Είναι μια συζήτηση, επαναλαμβάνω, η οποία έχει προϋποθέσεις ή αν θέλετε δεν είναι μια συζήτηση η οποία αφορά το παρόν. Αυτό είναι μια συζήτηση που αφορά το μέλλον.
Η εκλογή πότε θα γίνει, Σεπτέμβρη?
Με βάση τον νοτικό χάρτη θα συγκληθεί η Κεντρική Επιτροπή 15-16 Ιουλίου, θα υπάρξει διαρκέ συνέδριο στα τέλη Αυγούστου και στο πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου θα υπάρξει η εκλογή του νέου Πρόεδρου.
Ναι. Και ένα τελευταίο ερώτημα. Πολλοί πιστεύουν ότι ο κύριος Τσίπρας δεν θα κάτσει με σταυρωμένα χέρια, ίσως προχωρήσει σε κάτι νέο, σε κάτι καινούριο, σε ένα νέο κόμμα. Εσείς τι λέτε, θα πρέπει ο κύριος Τσίπρας να μιλήσει? Δεν έχει μιλήσει ακόμα, ούτε για τη Μεγάλη Ήττα έχει πει πολλά πράγματα.
Ο Αλέξης Τσίπρας θεωρώ ότι είναι αδικημένος από την ιστορία. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πήρε, αν θέλετε, μια μικρή δύναμη, ένα κόμμα της διαμαρτυρίας και κατόρθωσε να τον μπολιάσει και να του ευθυσίσει την κυβερνητική προοπτική. Αυτό είναι κατά την άποψή μου ένα στοιχείο το οποίο ο ιστορικός του μέλλοντος θα του το πιστώσει και θα του το καταγράψει, διότι ακριβώς έβαλε τις ράγες της ευθύνης για την αριστερά. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Από εκεί και πέρα μιλάμε για μια ταραγμένη περίοδο, αν προσπαθήσουμε να κάνουμε μια ανάλυση ολόκληρη του ιστορικού κύκλου. Εκεί υπήρξαν εξαιρετικά ανώμαρες συνθήκες. Θεωρώ ότι η συνεισφορά του είναι πάρα πολύ μεγάλη. Θεωρώ ότι υπήρξε ένας ηγέτης διεθνούς κύρους και εμβέλειας, ο οποίος βεβαίως με τα λάθη και τα πολλά σωστά του είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πολλά ακόμα να συνεισφέρει στην αριστερά, στην παγκόσμια αριστερά θα έλεγα.
Θερμά σας ευχαριστώ, κύριε Τεμπονέρα. Να είστε καλά, να είστε καλή καλά. Δύναμη, καλή συνέχεια. Ο κύριος Διονύσης Τεμπονέρας, μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, μίλησε για άνοιγμα του ΣΥΡΙΖΑ στην κοινωνία. Μίλησε για εκλογή της πολιτικής ηγεσίας από τη βάση του κόμματος, για ένα έκτακτο καταστατικό συνέδριο που το προσδιορίσε χρονικά το Νοέμβριο και κατά την ταπεινή μου άποψη, κάτω από προϋποθέσεις, άφησε όχι απλώς ανοιχτό, ορθά ανοιχτό το ζήτημα, δική μου ερμηνεία, έτσι, αν θέλετε να την πετάξετε στο καλάθι των αχρήστων. Άφησε ορθά ανοιχτή την πόρτα να διεκδικήσει ο κύριος Τεμπονέρας και την ηγεσία του κόμματος. Να γίνουμε κόμμα, είπε, και μάλιστα είπε χαρακτηριστικά ότι υπάρχει ένα ζήτημα ταυτότητας, πρέπει να αποκτήσουμε άμεσα πολιτική ταυτότητα και πολιτική φυσιογνωμία. Σίγουρα είναι μια συνέντευξη που αξίζει τον κόπο να την ξαναδεί κανείς. Πάμε τώρα να κλείσουμε με την κυρία Όλγα Οικονόμου. Η κυρία Όλγα Οικονόμου είναι διευθύντρια στο Γεννηματάς και πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Σπανίων Παθήσεων. Κυρία Οικονόμου, γεια σας.
Καλημέρα, κύριε Σιαφάκα.
Έχουμε μπλέξει με τα πολιτικά εδώ, αλλά να, και οι πανδημίες από πίσω έρχονται, ακολουθούν. Διαβάζω σήμερα στα νέα ότι έρχεται νέα πανδημία. Διαβάζουμε ότι υπάρχει κίνδυνος για την γρίπη των πτηνών. Υπάρχει ανησυχία, γνωρίζετε κάτι έτσι σχετικό?
Υπάρχει ανησυχία, κύριε Σιαφάκα, γιατί όντως η γρίπη των πτηνών ήδη έχει ξεκινήσει σε διάφορα μέρη, αλλά προς το παρόν δεν έχει μεταδοθεί σε ανθρώπους, εκτός από 1-2 περιπτώσεις που έχει καταγραφεί. Πέρα από εκεί, επειδή έχουμε ευαισθητοποιηθεί πάρα πολύ με το COVID, με την πανδημία που ζήσαμε, θεωρώ ότι είμαστε περισσότερο προσεκτικοί τώρα, γίνονται περισσότερες καταγραφές των νόσων που υπάρχουν σε εξέλιξη και υπάρχει και βέβαια η πρόνοια από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας αυτή η καταγραφή να μας βοηθήσει ώστε αν υπάρξει κάποιο κρούσμα που δίνει κίνδυνο πανδημίας, να αντιμετωπιστεί όσο πιο γρήγορα γίνεται. Τώρα για την νόσο των πτηνών που αναφέρατε, ήδη έχει μεταδοθεί και στα θηλαστικά, που αυτό λοχεύει έναν κίνδυνο και για τους ανθρώπους, γιατί και εμείς Είμαστε στην κατηγορία
εδώ
των θηλαστικών.
Υπάρχει ένα θέμα. Υπάρχει ανησυχία από κρούσματα, διαβάζω, σε κατοικίδια και αδέσποτες γάτες στην Πολωνία. Επίσης, ένα σκύλος πέθανε στον Καναδά όταν έφαγε αγριόχινα. Το ερώτημα το αντιλαμβάνεστε, το απαντήσατε ήδη. Αυτό μπορεί να περάσει στον άνθρωπο, μεταδίδεται με κάποιο τρόπο στον άνθρωπο?
Ήδη έχουν μολυνθεί γύρω στα 10 άτομα και μάλιστα αναφέρθηκε και επίσημα ότι ένα κοριτσάκι στην Καμπότζη είχε από τη διατροφή του, από άγριο ζώο ή από κάποιο πτηνό, είχε νοσήσει και μάλιστα το παιδί αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα, βαριά πνευμονία. Αυτό που έφτασε στην Πολωνία λόγω της παγκοσμιοποίησης πολύ εύκολα μπορεί να φτάσει στο κάθε μέρος και υπάρχει αυτός ο φόβος. Προς το παρόν όμως καλό είναι να είμαστε έτοιμοι σαν συστήματα υγείας και επίσης να είμαστε έτοιμοι σαν οργανισμοί επιτήρησης των ασθενειών όπως είναι ο ΕΟΔΗ, ώστε αν παρουσιαστεί κάτι να μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Υπάρχουν καταγραφές ότι έχουν μέχρι και 52.000 ζώα τα θανατώσανε, τα μήνυκαν, θυμάστε, γιατί είχαν την υποψία ότι έχουν την νόσο. Μεταδόθηκε και σε άλλα θηλαστικά και εκεί έγιναν παρεμβάσεις από τις κατατόπους υγειονομικές αρχές σε άλλα κράτη, κυρίως στην Ανατολή. Αλλά πολύ εύκολα φοβόμαστε ότι μπορεί να μεταδοθεί αργότερα και στον άνθρωπο.
Αυτό θέλω να ρωτήσω. Εάν, ας πούμε, για παράδειγμα, αρρωστήσει το σκυλάκι μας, αυτό μπορεί να περάσει, να μεταδοθεί στον άνθρωπο? Η γρήπη των πτηνών δεν είναι καινούργια ιστορία. Το ερώτημα είναι αν υπάρχει αυτός ο ιός και έχει μεταλλαχθεί.
Προς το παρόν δεν υπάρχουν καταγεγραμμένες γενετικές μεταλλάξεις αυτών των ιών, όμως πάντοτε υπάρχει ο κίνδυνος. Δεν θα φοβηθούμε αν αρρωστήσει το σκυλάκι μας, δεν μεταδίδεται τόσο εύκολα προς το παρόν. Αργότερα δεν ξέρουμε όμως αν θα παρουσιαστεί κάποια μετάλλαξη ή αν οι συνθήκες, άμα μπει ο χειμώνας, δώσει τη δυνατότητα της ευαισθησίας και στον άνθρωπο, γιατί είναι μια λίμωξη του αναπνευστικού, όπως ήταν και ο COVID. Και όλες οι ασθένειες που δίνουν συνήθως πανδημία είναι του αναπνευστικού. Αυτό είναι που ανησυχεί. Που είναι να πάρουμε τα μέτρα μας από τώρα, κυρίως στις περιοχές που έχουν παρουσιαστεί πολλαπλά κρούσματα.
Στην Ελλάδα έχουμε τέτοια κρούσματα?
Όχι, δεν έχουμε τέτοια κρούσματα στην Ελλάδα από ό,τι γνωρίζω. Και να είναι ένα-δύο, έχουν απομονωθεί, δεν υπάρχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή.
Μιλάμε για ζώα ή για ανθρώπους?
Για δηλαδή, ζώα, πάτε, για ζώα. Για ζώα. Για ανθρώπους όχι, προς Θεού. Καταρχάς θα το είχατε δει εσείς άμεσα, θα ήταν πρωτοσέλιδο. Το θέμα είναι η χώρα μας, όπως και κάθε χώρα, επειδή περάσαμε πολλά με την πανδημία, να είμαστε έτοιμοι για να μπορέσουμε πρώτον να το καταγράψουμε, να επιβεβαιώσουμε ότι όντως υπάρχει κρούσμα, αν υπάρξει, να το απομονώσουμε και να έχουμε και τη δυνατότητα να το αντιμετωπίσουμε όπως πρέπει.
Προκαλεί θάνατο αυτή η ιστορία? Προκαλεί.
Βέβαια, διότι οδηγεί σε βαριές πνευμονίες.
Διαβάζω...
Θυμάστε και ο COVID βαριά πνευμονία προκαλούσε. Mm-hmm, mm-hmm.
Διαβάζω από το 2003, κυρία Οικονόμου, έχουμε 873 ανθρώπινες μολύνσεις, εκ των οποίων οι 458 ήταν θανατηφόρες. Είναι μια παλιά ιστορία που επανέρχεται, το θέμα είναι πώς επανέρχεται, πόσο δυναμικά επανέρχεται και αν όντως αυτό που σας ρώτησα νωρίτερα, αν ο ιός έχει μεταλλαχθεί και έχει γίνει πιο επικίνδυνος και μπορεί να επηρεάζει, να περνάει πιο εύκολα και στον άνθρωπο. Αυτό είναι για μένα το ερώτημα.
Κοιτάξτε να δείτε, οι αναφορές αυτή τη στιγμή που υπάρχουν επίσημα είναι ότι δεν μεταδίδεται εύκολα στον άνθρωπο. Γι' αυτό είδατε ότι υπάρχουν σποραδικά κάποια φαινόμενα σε διάφορες χώρες. Εάν υπάρξει τέτοια μετάλλαξη, όντως θα είναι επικίνδυνο, γιατί θα μπορεί να πυροδοτήσει μια πανδημία. Γι' αυτό υπάρχει και επαγρύπνηση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Γι' αυτό, όπως ξέρετε, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προχώρησε σε ανακοίνωση για μια πανδημία X που μπορεί να παρουσιαστεί.
Μπορεί να είναι αυτή δηλαδή. Μπορεί να είναι αυτή.
Μπορεί να είναι και αυτή. Εάν μεταλλαχθεί, μπορεί να είναι και αυτή. Εγώ έχω μία επιφύλαξη, διότι τη στιγμή που τη γνωρίζουμε την νόσο, που ξέρουμε ακριβώς που έχει παρουσιαστεί το πρόβλημα, ότι θα μπορέσει να περιοριστεί στα ζώα και να μην μεταδοθεί στον άνθρωπο. Είναι θέμα των υγειονομικών αρχών σε κάθε χώρα και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Είμαι πολύ επιφυλακτική βέβαια, γιατί δυστυχώς κάθε σύστημα υγείας και κάθε χώρα έχει και άλλη πολιτική.
Και έχει και τα όρια του.
Ακριβώς.
Πάντως δεν λέτε εύκολα ότι έρχεται νέα πανδημία. Δεν θα το πείτε αυτό.
Παρότι οι πανδημίες, κύριε Σιαφάκα, χτυπάνε ξαφνικά.
Μάλιστα.
Το ξέρετε. Στη ζωή δεν μπορεί να ξέρεις αύριο τι γίνεται. Όμως έχω μία εμπιστοσύνη ότι τώρα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας είναι πιο ευαισθητοποιημένος. Αυξήθηκαν τα συστήματα ιχνηλασιμότητας, δηλαδή εντοπίζουν το παραμικρό και το αξιολογούν.
Ναι.
Δεν θα πάθουμε, πιστεύω, όπως με το COVID.
Ο συναγερμός λειτουργεί καλύτερα.
Ναι.
Λοιπόν, θα
πολύ
πρέπει
καλύτερα.
Να σας ευχαριστήσω θερμά για την ενημέρωση. Κυρία Όλγα Οικονόμου, να είστε καλά, διευθύντρια στο φαρμακευτικό, στο Γεώργιος Γεννηματάς και πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Πανιών Παθήσεων. Έχει κερδίσει ο Κωνσταντίνος, δεν έχω επώνυμο, 252 λίγη το κινητό του από το Βόλο, ξέρει εκείνος ποιος είναι. Έχει κερδίσει το βιβλίο Πετροχελίδωνα και έχει κερδίσει και η κυρία από τα Χανιά, η κυρία Άννα Βρουβάκη, με κινητό 200. Καλημέρα από τα Χανιά, μας γράφει στο μήνυμά της. Λοιπόν, έχετε κερδίσει το βιβλίο Πέτρο Χελίδωνα. Από τον Θάνο Σιαφάκα να έχετε ένα καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ θερμά για τα πολλά πολλά σήμερα μηνύματά σας. Να είστε καλά, θα τα πούμε και πάλι αύριο, πρώτα απ' όλα στο Πρώτο, λίγο μετά τις 10 το πρωί. Γεια σας.
Κάθε βραδιά και εσύ που μου τάζες αισθήματα μεγάλα, φεγγάρια ήτανε, το βλέπω καθαρά. Την αγκαλιά μου είχες πάντα μαξιλάρι, να ξεκουράζεις το φορτίο της ζωής. Κι εγώ τον έρωτα μου είχα για καμάρι, ποιος είσαι αλήθεια δεν μου είπε όμως κανείς. Είσαι αγάπη σκάρτη κι ανήθικη απάτη, ποιος σου τα μάθε πες μου αυτά. Κι ο έρωτας παροδία, αφού η καρδιά σου κρύα δε γεννήθηκε για να αγαπά. Στρόσκονη αν είσαι τυχερός, με σένα όμως τίποτα δεν πιάνει τόπο, έχει γυρίσματα για όλους ο καιρός. Και τώρα κοίτα με πως έχω ξεθοριάσει, δεν έχει νόημα πως πια μετανοείς. Τα ερωτόλογα που μου έχει αραδιάσει, να μην νομίζεις πως δεν τα παλός κάνει. Ποιος σου τα μάθε πες μου αυτά. Κι ο έρωτας παροδία, αφού η καρδιά σου κρύα δεν γεννήθηκε.